Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағат хабарлары. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушылар? Азаттықтың бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Талмас қоғамдық ұйымының белсендісі Ризада Жақыпбекке байланысты әкімшілік соттың отырысы өтті. Қазақстандық қаржыгерлер Америкадағы жағдайдан Қазақстанның ұлттық қоры көп қаржы жоғалтпайды деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі 3 жылдың бюджетін дайында парламентке ұсынғанына байланысты талдау хабар беріледі. Қазақстанда даулы болып отырған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасынан бірқатар шектеулер алынатын болды. Кейбір бақылаушылар Грузиядағы дағдарыс пен ақштың зымыранан қорғаныс жүйесіне байланысты жаңа қырғи қабақ соғыс басталуы мүмкін дейді. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады.
Әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы нарықтарындағы дүрбелең жағдайды тыныштандыру үшін күш біріктіретіндіктерін айтты. Ақштың федералдық қор жүйесі өсіп бара жатқан қысыммен күресу үшін нарыққа 180 миллиард доллар құятынын хабарлады. Келісімге сәйкес Еуропаның орталық банкі мен Англия банкі және Швейцарияның ұлттық банкі алғашқы рет қаржы мекемелеріне ақшалай жәрдем беруді ұсынатын болады. Ақштың инвестициялық Lehman Brothers банкі тығырыққа тірелгеннен кейін ғаламдық қор биржалары одан әрі құлдырап жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет шамамен 20 миллиард доллар бөлуі керек. Ресейдің қор биржалары екінші күн жабық тұр. Кез келген экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуының алдын алуға Ресейдің жеткілікті қорлары бар, дейді Медведев. Оның айтуынша, билік орындары қажет болған барлық шараны қолға алуға дайын тұр.
Для властей России не существует сейчас более важной задачи.
Қаржы жүйеміздің тұрақтылығын сақтау Ресей билігінің басты мақсаты болып табылады. Әзірше осы ең негізгі мәселе болып тұр, дейді Медведев. Сәрсенбі күні құнды қағаздардың бағасы күрт төмендеп кеткен соң Ресейдің негізгі қор биржасындағы сауда тоқтатылған болатын. Қаржы министрі Алексей Кудриннің хабарлауынша, елдің негізгі қор биржасындағы сауда жұма күні қайта басталуға тиіс. Талдаушылардың есептеуінше, тамыз айынан бері инвесторлар Ресейден шамамен 36 миллиард доллар ақшаны қайтарып алған. Елде енді 1998 жылы орын алған экономикалық дағдарыс қайталануы мүмкін делініп отыр. Бүгін Парижде Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында қауіпсіздік мәселесіне қатысты алғашқы форум басталды. Оған Еуроодаққа мүше 27 елдің ресмилері мен Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қырғызстан мемлекеттерінің өкілдері қатысуда. Бұл жиынға сондай-ақ Түркия, Хорватия, Македония, Ресей, Қытай, Жапония, Ауғанстан елдерінің өкілдері де келген. Келіссөздерде лаңкестік қаупі, адам саудасы мен есірткі тасымалына қарсы күрес, сонымен қатар энергетика мен қауіпсіздік мәселелері талқыланады. Еуропа одағының айтуынша, бұл форум одақтың Орталық Азиядағы міндеттемесін білдіруге бағытталған. 20-ға жуық шеруші Франциядағы Түркменстан елшілігіне басып кіріп, Түркмен елшісімен немесе Париждегі Орталық Азия Еуроодақ форумына қатысып жатқан Түркменстанның сыртқы істер министрімен кездесуді талап етті. Бұл шеруде Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер тобы ұйымдастырып отыр. Елшіліктің ғимаратына кіре алған Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, ғимараттың есігі ашылған кезде шерушілер елшілікке басып кірген. Франция полициясы оқиға болып жатқан жерге жетіп келген, бірақ олар елшілік түркмен территориясы деп есептеледі, сондықтан оған кіруімізге болмайды деп бұл жағдайға араласудан бас тартты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әзірбайжанда президент сайлау алдындағы науқан басталды. Биліктегі партия қазіргі президент Ильхам Алиевті қолдау мақсатында Бакуде шеру өткізді. Саяси талдаушылардың айтуынша, қазанның 15-інде өтетін президент сайлауында Алиев оңай жеңіске жетеді. Адам құқығын қорғаушы топтар Алиевтің үкіметін оппозиция мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заң бұзушылықтар үшін жиі сынға алады. Сайлауға Алиевтен басқа 6 үміткер тіркелген. Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі болмақ. Сәрсенбі күні өткен дауыс берулердің нәтижесіне қарағанда Ливни 43% дауыс жинаған, ал бұрынғы қорғаныс министрі Шауль Муфас 42% дауысқа қол жеткізген. Егер Ливни 6 аптаның ішінде жаңа коалициялық үкімет құра алса, ол 1970 жылдарда премьер-министр болған Голда Мейерден кейінгі Израильдің алғашқы әйел басшысы болмақ. Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияға қосымша бақылаушы жіберу жөніндегі ресеймен келіссөздер тоқтап қалды деп хабарлады. Аталмыш ұйым Грузияға 80-ге жуық қарусыз әскери бақылаушысын жіберуді жоспарлаған еді. Бірақ ОБСЕ-нің тұрақты кеңесінің төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Антти Туррененнің айтуынша, бір айға созылған келіссөздерге қарамастан екі жақ бүгін келісімге келе алмаған. АҚШ Иранның 6 әскери фирмасына шектеу енгізіп отыр. АҚШ-тың қаржы министрлігі ресмилерінің айтуынша, әлгі фирмалардың Иранның ядролық немесе баллистикалық зымыран бағдарламаларына қатысы бар. Сонымен қатар АҚШ ресмилері 8 адам мен 8 компанияға қару-жараққа пайдаланылуы мүмкін электронды заттарды Иранға заңсыз тасымалдады деген айып тағып отыр. Ирактың оңтүстігінде орын алған тікұшақ апатынан 7 АҚШ сарбазы қаза тапты. Бүгін таңертең Басра қаласына жақын жерде апатқа ұшыраған тікұшақ Кувейттен Бағдаттың солтүстігіндегі Балатта орналасқан АҚШ әскери базасына аттанған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас кеңесі бүгін Женевадағы бейресми кездесуі барысында Ресейдің осы ұйымға мүше болуға талпынысын талқылайды. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға Назаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала өтейін. Қазақстан үкіметі 3 жылдың бюджетін дайындап парламентке ұсынғанына байланысты талдау хабар беріледі. Қазақстан қаржыгерлер Америкадағы жағдайдан Қазақстанның ұлттық қоры көп қаржы жоғалтпайды деп отыр. Қазақстанда даулы болып отырған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын бірқатар шектеулер алынатындығы жайлы айтамыз және Талмас қоғамдық ұйымының белсендісі Ризада Жақыпбекке байланысты әкімшілік соттың отырысы өткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Екімбатты радио тыңдаушығайын Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен бөлісіп жүріңіздер. Хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Американдық белгілі Lehman Brothers Bank банкының банкротқа ұшырауынан кейін қалыптасқан әлемдік қаржы дағдарысына қазақстандық ірі банктер төтеп бере алатындықтарын айтып отыр. Қазақстандық қаржыгерлердің айтуынша, Америкадағы болған жағдайға байланысты Қазақстанның ұлттық қоры көп қаржы жоғалтпайды. Бейсенбі күні әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы нарықтарындағы дүрбелең жағдайды тыныштандыру мақсатында бірлесіп әрекет ететіндіктерін айтты. Қаржы жүйесіндегі дүрбелең Қазақстанға қалай әсер етуі мүмкін деген хабармен толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, жергілікті банктер әлемдік қаржы дағдарысымен бетпе-бет кездесуге дайын. Өйткені қазақстандық қаржы секторы дағдарыс кезеңінде не істеу керектігін жақсы біліп қалды. АТФ банк басқарма төрағасы Александр Пикердің айтуынша, дәл қазіргі жағдайда жергілікті банктер қауіптен сақтану шараларының барлығын тиімді қолданып отыр.
Я не ожидал банкротства никаких больших казахстанских банков.
Біздегі ірі банктер әлемдік дағдарыстың салдарынан тақырға отырып қалады деп ойламаймын. Қазір олар қорғаныс тетіктерін дер кезінде іске қосты. Қаржы тепе-теңдігін сақтап, қиыншылық туғызатын несиелерін жұмыс істеп жатыр. Яғни осындай жағдайда атқарылатын шаралардың бәрін қолға алды. Менің пікірімше, қазақстандық банктер бұл дағдарысқа қарсы тұруға дайын. Дейді Александр Пикер. Сонымен қатар қаржыгерлер Америкалық Lehman Brothers инвестициялық банкінің тақырға отыруы Қазақстанның қаржы секторын шығынға ұшыратпайды деп есептейді. Бірақ жанама кері әсері болуы заңды құбылыс.
Проигрывают те банки, которые не хорошо смотрели, кому дали кредит.
Несиені пайдасыз салаларға бөлген банктер бірінші кезекте ұтылады. Бұл жағдайда құрылыс секторын мысалға келтіруге болады. Үкімет бұл саладағы дағдарыстың бірінші кезеңі артта қалғандығын жариялады. Яғни банктер үшін аса қауіпті емес. Қазіргі жағдайда, мәселен, Lehman Brothers құнды қағаздарын алғандар оңбай ұтылып жатыр. Портфелінде аталған компанияның акциясы бар тұлға бәрінен айырылды деген сөз. Бізде мұндай қағаздарды сатып алғандар жоқ, дейді Александр Пикер. Қазіргі таңда әлемдегі ірі несие беруші банктер дамушы елдерге қарыз беруін күрт азайтты. Дүниежүзілік банкінің мәліметі бойынша Қазақстан шетелден қарыз алу жөнінен әлемде 9-шы орында. Қаржы бақылау агенттігінің мәліметі бойынша 2008 жылы жергілікті банктердің қарызы 17 миллиард доллар болған. Сарапшылардың пікірінше, қаржы дағдарысы жағдайында шетел инвесторлары қарыз беру жағын біршама азайтады. Осы тұрғыдан алғанда, шетелдің арзан несиесіне мұқтаж қазақстандық бірқатар банктер кейбір қиыншылықтарға тап болуы мүмкін. Бірақ оның өзін аса күрделі мәселе деп айтуға болмайды, деді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг.
I think in terms of dealing with the credit crisis, Kazakhstan was hit badly.
Бұған дейінгі дағдарыстарға Қазақстан дайын емес еді, бірақ жергілікті үкімет осы бағытта көп жұмыс атқарды. Қазір жағдай түзеліп келе жатыр, яғни қазақстандық банктердің жыл көлеміндегі атқарған жұмыстарының жемісі бар деген сөз. Әрине, қазір олар өздеріне шетел қаржысын тарта алмайды. Халықаралық рынокта несиеге талап жоғарылап кетті. Алайда қосымша қаржысы күн көру тіршілігін банктер бір жылдан астам уақыт бұрын бастаған еді. Дейді РБС басқарма төрағасы Руди Гирдинг. Қазіргі таңда Қазақстанда 35 банк жұмыс істейді. Банк жүйесіндегі барлық капиталдың 97.7% ірі 20 банктің қолына шоғырланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен Американың инвестициялық Lehman Brothers банкінен басталған ғаламдық қаржы дағдарысы одан әрі жалғасып жатыр. Бейсенбі күні әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы нарықтарындағы дүрбелең жағдайды реттеу мақсатында бірлесіп әрекет ететіндіктерін, күш біріктіретіндіктерін айтты. Ақштың федералды қор жүйесі өсіп бара жатқан қысыммен күресу үшін нарыққа 180 миллиард доллар құятынын хабарлады. Келісімге сәйкес Еуропаның орталық банкі мен Англия банкі және Швейцарияның ұлттық банкі алғашқы рет қаржы мекемелеріне ақшалай жәрдем беруді ұсынатын болады. Ақштың бұл инвестициялық Lehman Brothers банкі дағдарысқа ұшырағаннан кейін ғаламдық қор биржалары одан әрі құлдырап жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл тұрғыда елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет шамамен 20 миллиард доллар бөлуі керек деп айтты. Ресейдің қор биржалары екінші күн жабық тұр. Қаржы министрі Алексей Кудриннің хабарлауынша, елдің негізгі қор биржасындағы сауда жұма күні қайта басталады. Кез келген экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуының алдын алуға Ресейдің жеткілікті қорлары бар, деді Ресей президенті Медведев. Оның айтуынша, билік орындары қажет болған барлық шараны қолға алуға дайын тұр.
Для властей России не существует.
Қаржы жүйеміздің тұрақтылығын сақтау Ресей билігінің басты мақсаты болып табылады. Әзірше осы ең негізгі мәселе болып тұр, деді президент Медведев. Талдаушылардың есептеуінше, тамыз айынан бері инвесторлар Ресейден шамамен 36 миллиард доллар ақшаны қайтарып алды. Ресейдің қор биржалары жұмаға дейін жабық болады. Қаржы министрі Алексей Кудриннің хабарлауынша, қаржы базарларын тұрақтандыруға көмектесу үшін Ресейдің үш ірі банкі шамамен қосымша 2 миллиард доллар алады. Сәрсенбі күні құнды қағаздардың бағасы күрт төмендеп кеткен соң Ресейдің негізгі қор биржасындағы сауда тоқтатылған еді. Ресейде енді 1998 жылы болған экономикалық дағдарыс қайталануы мүмкін деген сарапшылар болжамынан кейін Ресей президенті экономикалық проблемаларды шеше алатын мүмкіндігіміз жетерлік деп мәлімдеп отыр. Ал Қазақстан болса, бұл америкалық белгілі банктің банкротқа ұшырауынан қалыптасқан әлемдік қаржы дағдарысына қазақстандық ірі банктер төтеп бере алатындықтарын айтады. Қазақстандық қаржыгерлердің айтуынша, Америкадағы болған жағдайға байланысты Қазақстанның ұлттық қоры көп қаржы жоғалтпайды. Америкадағы жағдайдан кейін шетелдік көптеген компаниялардың акцияларының құны түсті, сондықтан да кейбір компаниялар инвестициялық шешім бойынша шығындарын реттеу үшін өздерінің құнды қағаздарын нарыққа шығарады. Бұған мысал ретінде Ресей нарығының құлдырауын айтсақ болады, өйткені ол жақта да шетелдік инвесторлар өздерінің акцияларын жаппай сатып жатыр. Ал Қазақстанда құнды қағаздар нарығы жоғарғы деңгейде дамымағандықтан шетелдік компаниялармен анау айтқандай тығыз қарым-қатынас болған жоқ. Сол себепті Америкадағы банктің банкротқа ұшырауы ел экономикасына ауыр соққы болады деп ойламаймын, дейді қазақстандық сарапшы. Бұның бір ғана әсері болуы мүмкін, қазақстандық банктердің шетелден қарыз алуы қиындайды екен. Бұдан былай қазақстандық банктер шетелден несие алатын болса, оның жылдық пайызы бұрынғыдан гөрі шамамен 1-2 пайызға жоғары болады дегенді айтып отыр қазақстандық қаржыгерлер. Сонымен қазақстандық банкерлер Lehman Brothers инвестициялық банкінің банкротқа ұшырауы мемлекеттің экономикасына ауыр соққы болмайтындығын айтып отырса да, Азия құрлығындағы кейбір елдердің құнды қағаздар нарығында біршама өзгерістер болып жатыр. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушылар, бейсенбі күні Алматыда даулы аудандар мен жатақханалар мәселесін көтеріп жүрген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Ризада Жақыпбектің үстінен қозғалған іске байланысты шешім шықты. Бұл жайында Өміржан Әбдіқалықұлы кеңірек әңгімелеп береді.
Бүгін Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 373-ші бабының 2-ші тармағы бойынша Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Ризада Жақыпбекке қатысты сот шешімін шығарды. Ризада Жақыпбек 10 қыркүйекте Даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындарын жинап, Алматы қаласы әкімшілік алдында рұқсат етілмеген пикет өткізген еді. Соған байланысты Бостандық ауданы ішкі істер басқармасы қоғамдық қауіпсіздік бөлімі іс қозғап әкімшілік сотқа жіберген болатын. Сот Айзада Байекованың шығарған шешіміне Ризада Жақыпбек наразы екенін жеткізді.
Енді бүгінгі соттың шешімі негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс емес дегенім, өйткені мен өзімді өзім кінәлі деп ойламаймын. Кінәлімін деп. Менімен бірге келген кісілер де кінәлі емес, өйткені тек қана жаңағы әкімнің қабылдауын күттік та, қабылдап біздің талаптарымызды естісін, қолынан келгенін істесін деп бардық әкімшіліктің алдына. Бірақ та енді осы біздің өкімет қит етсе елдер 3 адамнан жоғары көбірек жинаса жүгіріп келеді милициялардың бәрі. Ойбай неге жиналдыңдар, тараңдар, тараңдар деп мазамызды алады. Административный кодекс деген дұрыс емес негізі. Бүгінгі прокурор соттағы 15 сутка дейді. Не үшін сонда?
Пикетке шыққан жатақхана тұрғыны Маржан Ауғанбаева.
Осы біз әкіматқа барғанбыз, әкімшілікке, Алматы қаласының әкімшілігіне өз мәселемізді айтуға. Сол жерден біздің өзімізді қолдап жүрген өзіміздің қарагөз қызымыз соның мәселемізді дұрыс емес деп шешіп, бүгін міне соған ұстағатыр. Мәселенің бәрі дұрыс шешілді сотта. Біз ойлаймыз, конституция халық үшін жасалған деп, ал бірақ толығымен дұрыс орындалмайды екен. Өйткені әркім өз құқығын қорғау керек. Біз басын жарып, көзін шығарған жоқ. Бұл қыздың ешқандай күнәсі жоқ. Ол мәселе бірақ шешілді.
Жатаның қорғаушысы Денис Әлімбеков сот бұдан бір апта бұрын өтуі тиіс екенін, бұның өз әкімшілік заңының бұзылуы дегелі сотқа шақырылған куәгерлер оқиғаға қатысы жоқ адамдар деп отыр.
Свидетели, я считаю, заинтересованные лица органов внутренних дел.
Сонымен Даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындарының мәселесін көтеріп жүрген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Ризада Жақыпбекке сот Байекова Айзада 5 айлық жалақы көрсеткіші көлемінде айыппұл салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбаттағайын, сонымен бейсенбіде Талмас қоғамдық ұйымының жетекшілерінің бірі Ризада Жақыпбекке байланысты әкімшілік соттың отырысы өтіп, шешім шығып отыр. Ол осы уақытқа дейін де қоғамдық тәртіпті бұзғандығы үшін 2 рет жауапқа тартылып, айыппұл төлеумен құтылған еді. Енді бұдан бұрын Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов конституция күні Арбатта Нұр Отан жастар ұйымымен бұл конституция заңдарының дұрыс орындалмай жатқанына байланысты наразылық акциясын өткізген үшін әкімшілік жауапқа тартылып, 15 тәулікке абақтыға қамалған еді. Ол алдағы жұма күні бостандыққа шығатын болады. Қымбаттағайын, азаттықта тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз азаттық.орг деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушыларым, енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын айта отырайын. Әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы дүрбелегін бірігіп реттеуге кірісіп отыр. Ресей президенті елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет шамамен 20 миллиард доллар бөледі деді. Әзербайжанда президент сайлау алдындағы науқан басталды. Израиль сыртқы істер министрі Ципер Ливни биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі болды. Бүгін Парижде Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында қауіпсіздік мәселесіне қатысты алғашқы форум басталып отыр. АқШ Иранның 6 әскери фирмасына шектеу енгізді. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан үкіметі 3 жылдың бюджетін дайында парламентке ұсынғанына байланысты талдау хабарымызды ұсынамыз. Сонымен қатар Қазақстанда даулы болып отырған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасының бірқатар шектеулер алынғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және де Грузия қыста жылусыз қалуы мүмкін деген хабар беріледі. Және Қазақстанда миға қан құйылатын аурулар, инсульттерді кеңейтек алып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтың толқыны сіздер үшін. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Ресей өткен жылы бірден үш жылға арналған федералдық бюджетін қабылдаған, ал алып көршісінен бір жыл кешігіп Қазақстан үкіметі де 2009-2011 жылдардың үш жылдық бюджеттің жобасын әзірлеп парламентке ұсынды. Бір қарағанда Қазақстан солтүстік алып көршісінің басынан басып кеткен ізімен келе жатқан сияқты. Ал шындығына келгенде Қазақстан үкіметі бірден үш жылдың бюджеті жобасын әзірлеу туралы осыдан 7 жыл бұрын шешім қабылдаған. Мұндай мәселені анықтап Сұлтанхан Аққолы хабар дайындаған еді. Бұл енді әріптесім Сұлтанханға микрофон кезегін берейік.
Бір жылдық бюджеттен бірден үш жылға арналған мемлекеттік бюджетті әзірлеуге көшуді Қазақстан үкіметі сонау 2001 жылы жоспарлап үлгеріпті. Мұндай маңызды жайт Азаттық радиосына күтпеген жерден мәлім болды. Ол жайт өткен аптада ғана парламенттің қарауына түскен үш жылдық бюджеттің жобасына тәуелсіз де бейтарап түсініктеме алу үшін белгілі экономист қаржыгер Ораз Жандосовпен хабарласқанымызда анықталды.
Этот переход был запланирован еще в 2001 году.
2001 жылы Ораз Жандосов республиканың қаржы бюджет саласын қадағалайтын вице-премьері болатын. Үш жылдық бюджетті әзірлеуге көшу өзінің үкіметте отырған кезінде жоспарланғанын мойындауға Ораз мырза тіпті ұялғандай болды.
Да, вот именно когда я последний раз был, это планировалось.
2001 жылдың қарашасында Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысын құрған бір топ үкімет мүшесі, оның ішінде вице-премьер Ораз Жандосов президенттің жарлығымен қызметтерінен босатылды. Бәлкім сол жылы жоспарланған ең алғашқы үш жылдық бюджеттің жобасы парламентке 2008 жылдың 40-күнде, яғни бастапқы жоспардан 7 жыл кешігіп жетуіне Ораз Жандосов бастаған жас реформаторлар тобының үкіметтің кетуі себеп болуы әбден мүмкін. Осы жерде үш жылдық бюджетке көшудің қажеті қанша, оның қандай артықшылығы немесе кемшілігі бар деген заңды сауалдар туады. Ораз Жандосовтың түсіндіруінше, ондай құжаттың артықшылығы ұзақ мерзімге бағытталған тұрақтандыру бағдарламаларын жоспарлауға мүмкіндік береді және мемлекеттік мекемелердің ол бағдарламаларды іске асыруға бағытталған іс-қимылын нақтылап береді.
Преимущество в том, что он позволяет стабильно планировать, точнее, стабильные долгосрочные программы и тем самым создавать, наоборот, определенность для реализации тех или иных действий госорганов.
Бірақ деп атап көрсетті тәуелсіз экономист, үш жылдық бюджеттің проблемасы да содан туады. Атап айтқанда, бюджеттің бақылаушысы болып табылатын министрліктердің деңгейінде үш жылдық кезеңге арналған бюджет бағдарламаларын, оның жекелеген тарауларын өте сапалы, өте мұқият әзірлеудің қажеттігі туады.
Но с этим же связаны и его проблемы.
Егер министрліктердің деңгейіндегі есептер онша сапалы болмаса, онда бюджет тұтастай болмаса да, оның басым бөлігі үш жылдық кезеңде қарқынды орындалмай, іс жүзінде тұралап қалады. Ал Ораз Жандосов айтып өткендей, кемшілігі де бар, бірақ артықшылығы көп. Үш жылдық бюджет жобасының дүниеге 7 жыл кешігіп келуінің себептеріне келсек, оның кем дегенде өте маңызды үш себебі бар. Солардың бірі Қазақстан үкіметінің көбіне ешбір негізсіз жиі ауысуы. Екіншісі, жаңа үкіметтің алдыңғы үкімет бастап кеткен маңызды экономикалық реформаларын, немесе жоспарлаған сан алуан бағдарламасын іліп алып жалғастырмауы. Басқаша айтқанда, алдыңғы және кейінгі үкіметтердің іс-қимылдарындағы сабақтастықтың жоқтығы. Мысалға, 2001 жылдың қарашасынан бері Қазақстанда 4 үкімет ауысты. Тоқаевтың, Тасмағамбетовтің, Ахметовтің үкіметтері кетіп, соңғы 1.5-2 жылда Мәсімовтің үкіметі отыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауында республиканың әрбір кезекті үкіметіне үйіп-төгіп тапсырма жүктейді. Үкімет ол тапсырмалар бойынша қаншама бағдарлама әзірлеп қабылдайды, алайда ол бағдарламаларын іске асырып үлгермейді. Шындығын айтса, орындауға құлықты да емес. Жаңа үкімет оларды жалғастыруға мүдделі емес. Мүдделі еместігі және үшінші маңызды себеп атқарушы билік, яғни үкімет парламенттің алдында есеп бермейді. Қарапайым тілмен айтқанда, үкімет өзінің іс-қимылы үшін ешқандай жауапкершілікті сезінбейді. Ал мемлекет басшысы өзі жүктеген тапсырмаларының орындалмағаны үшін ешбір үкіметті жазаға тартып көрген емес. Үкіметтің жиі ауысуынан ұлттық экономикаға кесірі болмаса, пайдасы жоқтығын президенттің өзі де жақсы білсе керек. Экономиканың дамуы тежеліп, бағалар мен тарифтердің және инфляцияның тоқтаусыз өсуіне байланысты Кәрім Мәсімовтің үкіметіне қарсы өткір де заңды сындардың айтылуына қарамастан, Назарбаев оны таратуға асықпай келеді. Жаңа үш жылдық бюджет қабылданбай, Кәрім Мәсімовтің үкіметі әлі отыратын тәрізді. Ал ұлт тарихындағы тұңғыш үш жылдық бюджет жобасының тұсаукесері 7 жылға кешіксе де парламентте 11-42 күні болып өтті. Мәжілісте жоба бойынша арнайы жұмыс тобы құрылып та үлгерді. 3 жылдық бюджеттің жобасы жалғыз билік партиясынан сайланған парламентте көп талас тартыс туғыза қоюы екіталай. Өйткені жобаны ұсынған үкімет төрағасы мен мүшелері де Нұр Отан партиясының мүшелері. Алайда қазақ қоғамында 3 жылдық бюджет төңірегінде қызу пікірталас шығуы әбден ықтимал. Демек Азаттық радиосы бұл тақырыпқа қайта оралатын болады.
Құрметті ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі 3 жылдың бюджетін дайындап парламентке ұсынғанына байланысты талдау хабарымызды тыңдадыңыздар. Яғни 2009-2011 жылдардың жылдық бюджеті әзірленген. Ал осындай бастаманы осыдан 7 жыл бұрын белгілі экономист Ораз Жандосов кезінде дайындағаны да айтылып өтті. Қымбатты ағайын, Қазақстанның тағы бір заң жобасына қатысты хабарымызды алда тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақстанда даулы болып отырған заң жобаларының бірі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң. Өткен жылдан бері осы заң жобасына енгізілген өзгертулер сөз бостандығын шектейді деген наразылықтар айтылып келген. Таяуда парламентте сөйлеген сөзінде президент Назарбаев бұл заң жобасындағы журналистердің ақпарат таратуына жасалатын кедергілерді жою жөнінде тапсырма беріп, жылдың соңына дейін заң дайын болуы керек деген. Енді аталмыш өзгерістерді енгізетін заң жобасының тұжырымдамасы жұмыс тобымен мақұлданып отыр. Ол өзгерістердің бірі журналистік зерттеу жүргізу де аудио не бейне таспаға жазу үшін рұқсат алу керек дегенді алып тасталмақ. Яғни бұл туралы бейсенбіде Астанада мәдениет және ақпарат министрлігінің басшылығы баспасөз мәжілісінде хабарлады. Сөйтіп министрліктің мәлімдеуінше, енді бұқаралық ақпарат құралдары жұмысын шектейтін артық кедергілер жойылатын болады. Бірақ кейбір ақпарат өкілдері енгізілген ол өзгерістер әлі де жеткіліксіз деген пікірлерін айтады. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше заң тұжырымдамасы президент Назарбаевтың бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңдарды жетілдіру керек және кедергілерді жою керек деген тапсырмасына орай жасалды. Еске салсақ, бұл тапсырманы биыл жазда Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының Астанадағы сессиясында жариялады. Сол кезде президент бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, бірақ мемлекет қоғамдық қауіпсіздікті бақылау қажет деді. Енді бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасының тұжырымдамасын жасап жатқан жұмыс тобы бірнеше түзетуді енгізбекші деп хабарланып отыр. Мәдениет және ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның айтуынша, заң жобасы күшіне енген күннен бастап тілшілерге дыбыс және бейне таспаға түсіру үшін рұқсат сұрау міндеттелмейді. Себебі журналистік тергеу деген жанр бар, онда ақпарат алып жазу қажет, бірақ оған рұқсат алу мүмкін емес десе болады, дейді Құрманғалиева.
Потому что вы знаете, что есть такой жанр, как журналистское расследование, в котором как бы необходимо записывать какую-то информацию, но получить согласие на нее практически невозможно.
Сонымен қатар, ақпарат берілмей қойған жағдайда журналистер үшін сотқа шағымдануға мүмкіншілік беретін заң нормалары жетілдіріледі деп хабарланды. Жұмыс тобында мемлекеттік органдармен қатар журналистер қоғамы атынан қоғамдық бірлестіктер жұмыс істеуде деп хабарланды. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше, егер де заң жобасы заң күшін алса, онда бұл көптеген жылғы тенденцияның өзгерісі болады және прецедент ретінде бұл өте маңызды, деді ол.
Приобретет силу закона, то это будет изменение многолетней тенденции. И как прецедент, это очень важно.
Интернет телевизия мектебінің директоры Олег Кацеев болса, әлі алда үлкен және маңызды жұмыс бар деген көзқарасын жеткізді. Мен бұл салада ақпарат министрлігінің және біздің серіктеріміз болып табылатын шетелдік ұйымдардың қолдауын табамыз деген үміттемін, деді ол. Менің айтайын дегенім, бұл ұйымдар біздің жұмыс тобының нәтижесін бақылап отыр, деді Кацеев.
На мой взгляд, еще впереди большая работа. Надеюсь, в этом мы будем находить поддержку у министерства и у других международных организаций, которые с нами являются партнерами. Я хочу сказать, что они внимательно следят за ходом работы нашей рабочей группы и за теми результатами.
Түзетулердің ішінде электронды бұқаралық ақпарат құралдары үшін тіркеуден бас тарту аталады. Және бұрынғыдай бұқаралық ақпарат құралдарының мекен-жайы өзгеріп, бас редакторы ауысса да бақтың қайта тіркелуі талап етілмейді. Еске салсақ, былтыр дәл осы бақ жұмысын реттейтін кедергілерге орай Қазақстан журналистерінің конгресі бұрынғы ақпарат министрі Ертісбаевтың қызметтен кетуін талап еткен. Ал биыл жұмыс тобы жоғарыда аталған түзетулермен шектелмей, мемлекетті бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестігін арттыруға міндеттейтін жалпы нормалар енгізуді ұсынып отыр. Айта кететін жай, дәл осы бәсекелестікті арттыру деген желеумен биыл Қазақстанда бірнеше республикалық бұқаралық ақпарат құралдары холдингке біріктірілді. ал оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бұл сөз бостандығын тұншықтыратын монополияға апаруы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстанда даулы болып отырған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасынан бірқатар шектеулер алынатындығы жайлы өздеріңізге айтып өттік. Бұл жайында парламенттегі жұмыс тобы мақұлдады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда Қазақстанда инсульттерді кең етек алып отырғаны жайлы және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы нарықтарындағы дүрбелең жағдайды тыныштандыру мақсатында күш біріктіретіндіктерін айтты. Ақшының федералдық қор жүйесі өсіп бара жатқан қысыммен күресу үшін нарыққа 180 миллиард доллар құятынын хабарлады. Келісімге сәйкес Еуропаның орталық банкі мен Англия банкі және Швейцарияның ұлттық банкі алғашқы рет қаржы мекемелеріне ақшалай жәрдем беруді ұсынатын болады. Ақшының инвестициялық Lehman Brothers банкі тығырыққа тірелуінен кейін ғаламдық қор биржалары одынары құлдырап жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет шамамен 20 миллиард доллар бөлуі керек. Ресейдің қор биржалары екінші күн жабық тұр. Кез келген экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуының алдын алуға Ресейдің жеткілікті қорлары бар, дейді Медведев. Оның айтуынша, билік орындары қажет болған барлық шараны қолға алуға дайын тұр.
Для властей России не существует сейчас более важной задачи.
Қаржы жүйеміздің тұрақтылығын сақтау Ресей билігінің басты мақсаты болып табылады. Әзірше осы ең негізгі мәселе болып тұр, деді Медведев. Сәрсенбі күні құнды қағаздардың бағасы күрт төмендеп кеткен соң Ресейдің негізгі қор биржасындағы сауда тоқтатылған болатын. Қаржы министрі Алексей Кудриннің хабарлауынша, елдің негізгі қор биржасындағы сауда жұма күні қайта басталады. Талдаушылардың есептеуінше, тамыз айынан бері инвесторлар Ресейден шамамен 36 миллиард доллар ақшаны қайтарып алған. Елде 1998 жылы орналған экономикалық дағдарыс қайталануы мүмкін делініп отыр. Бүгін Парижде Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында қауіпсіздік мәселесіне қатысты алғашқы форум басталды. Оған Еуроодаққа мүше 27 елдің ресмилері мен Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қырғызстан мемлекеттерінің өкілдері қатысып жатыр. Бұл жиынға сондай-ақ Түркия, Хорватия, Македония, Ресей, Қытай, Жапония, Ауғанстан елдерінің өкілдері де келген. Келіссөздерде лаңкестік қаупі, адам саудасы мен есірткі тасымалына қарсы күрес, сонымен қатар энергетика мен қауіпсіздік мәселелері талқыланады. Еуропа одағына айтуынша, бұл форум одақтың Орталық Азиядағы міндеттемесін білдіруге бағытталған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
20-ға жуық шеруші Франциядағы Түркменстан елшілігіне басып кіріп, Түркмен елшісімен немесе Париждегі Орталық Азия Еуроодақ форумына қатысып жатқан Түркменстанның сыртқы істер министрімен кездесуді талап етті. Бұл шеруді Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер ұйымы ұйымдастырып отыр. Елшіліктің ғимаратына кіре алған Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, ғимараттың есігі ашылған кезде шерушілер елшілікке басып кірген. Франция полициясы оқиға болып жатқан жерге жетіп келген, бірақ олар елшілік түркмен территориясы деп есептеледі, сондықтан оған кіруімізге болмайды, деп бұл жағдайға араласудан бас тартқан. Әзербайжанда президент сайлауы алдындағы науқан басталды. Биліктегі партия қазіргі президент Ильхам Алиевті қолдау мақсатында Бакуде шеру өткізді. Саяси талдаушылардың айтуынша, қазанның 15-сінде өтетін президент сайлауында Алиев 10 ай жеңіске жетеді. Адам құқығын қорғаушы топтар Алиевтің үкіметін оппозиция мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заң бұзушылықтары үшін жиі сынға алады. Сайлауға Алиевтен басқа 6 үміткер тіркелген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияға қосымша бақылаушы жіберу жөніндегі Ресеймен келіссөздер тоқтап қалды, деп хабарлады. Аталмыш ұйым Грузияға 80-ге жуық қарусыз әскери бақылаушысын жіберуді жоспарлаған еді, бірақ ОБСЕ-нің тұрақты кеңесінің төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Антти Туруненнің айтуынша, бір айға созылған келіссөздерге қарамастан екі жақ бүгін келісімге келе алмаған. Иранның оңтүстігінде жер сілкінісі болды. Рихтер көрсеткісі бойынша 5.2 балға жеткен бұл зілзала Бандар Аббас порты жанында орын алған. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі болмақ. Сәрсенбі күні өткен дауыс берулердің нәтижесіне қарағанда Ливни 43% дауыс жинаған, ал бұрынғы қорғаныс министрі Шауль Мофас 42% дауысқа қол жеткізген. Егер Ливни 6 аптаның ішінде жаңа коалициялық үкімет құра алса, ол 1970 жылдарда премьер-министр болған Голда Мейердің кейінгі Израильдің алғашқы әйел басшысы болмақ. АҚШ Иранның 6 әскери фирмасына шектеу енгізіп отыр. АҚШ-тың қаржы министрлігі ресмилерінің айтуынша, әлгі фирмалардың Иранның ядролық немесе баллистикалық зымыран бағдарламаларына қатысы бар. Сонымен қатар, АҚШ ресмилері 8 адам мен 8 компанияға қару-жараққа пайдаланылуы мүмкін электронды заттарды Иранға заңсыз тасымалдады деген айып тағып отыр. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас кеңесі бүгін Женевадағы бейресми кездесуі барысында Ресейдің осы ұйымға мүше болуға талпынысын талқылайды. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырды.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздер Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Мен әдеттегідей сіздерге осы жарты сағатта тыңдалатын хабарлардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда миға қан құйылатын аурулар, инсульттерді кең етек алып отыр. Жас кәсіпқойлар қоғам өздерін қайта тіркеуден бас тартқаны үшін әділет министрлігін айыптады. Пікір мінберінде Асқар есімді студент Қазақстанда жастар ұйымының жұмысы жайлы өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар Еуропада мұсылмандар мен еврей ұлтына көзқарасы нашарлап кеткендігі жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Грузиядағы дағдарыс пен АҚШ-тың зымыранын қорғаныс жүйесіне байланысты жаңа қырғиқабақ соғыс басталуы мүмкін деп кейбір бақылаушылар айтып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыға енді жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайық. Грузиядағы дағдарыс АҚШ-тың зымыранын қорғаныс жүйесін орнату туралы Польшамен келісімге қол жеткізуінен кейін кейбір бақылаушылар жаңа қырғиқабақ соғысы басталуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Алайда Ресей мен АҚШ жаңа қырғиқабақ соғысының басталуы мүмкіндігін жоққа шығарып келеді. Бұл тақырыпты тарқатып Нұрлытай Үркінбай айтып береді.
Грузиядағы дағдарыс сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының зымыраннан қорғаныс жүйесі бөліктерін орнату туралы Польшамен келісімге қол жеткізуі қырғиқабақ соғыстың басталуы мүмкін деген пікірлерге түрткі болуда. Мәскеуде орналасқан қазіргі Иран елі мәселелерін зерттеумен айналысатын орталық директоры Раджаб Сафаровтың осыдан 2 апта бұрын Время новостей газетінде мақаласы жарияланған болатын. Мәскеу Сириямен әскери техникалық байланысын нығайтып, Кубадағы әскери базаларын қайта қалпына келтіруі мүмкін деді ол. Ресей үшін бұдан көрі тиімді жол Иранмен саяси әскери одақ құру дей келіп, ондай жағдайда қазіргі әлемнің геосаяси келбеті мүлдем өзгерер еді деді Сафаров. Иран жерінде Ресейдің кем дегенде 2 базасы орналасар еді. Оның бірі Шығыс Әзербайжанда, екіншісі Қишымде. Иранның солтүстігіндегі базасынан Ресей тарапы Әзербайжан, Грузия, Түркия елдерінде болып жатқан әскери әрекеттерді бақылап, оны Иранмен бөлісер еді дейді сарапшы. Ал Қишым аралындағы базасы арқылы Ресей әскерлері Парсы шығанағындағы Құрама Штаттар мен НАТО әрекеттерін бақылауға, демек күдікті кемелерді тоқтатып, ондағы жүктерді тексеруге қол жеткізеді. Әуе базаларын орнатуға мүмкіндік бергені үшін Ресей елі Иранға заманауи әскери әуе қорғанысы және зымыраннан қорғану жүйелерін сыйлар еді деді Сафаров. Сондай-ақ Иранмен барлық салалар бойынша әріптестікті өрістетуге кеңес бере келе, сарапшы әсіресе энергия көздеріне байланысты біріккен газ өндіру одағын құруды ұсынып отыр. Әлемдегі табиғи газдың 60%-ына ие болып отырған бұл қос ел газға бағаны ырықтандырып отырар болса, онда жарты әлем, тым болмағанда тұтас Еуропа, олармен достық байланыстар орнатуға тырысады дейді ол. Сондай-ақ сарапшы Иранды Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүшелікке тезірек қабылдауға кеңес беріп, Ресей Қытай Иран одағынан батыс қаймығар еді дегенді айтқан екен. Бұл пікірлерге Фарда радиосының тілшісі, Иран елі бойынша сарапшы Хусейн Ариен төмендегідей уәж айтып отыр. Мысалы, ғаламдандыруды басынан өткеріп жатқан қазіргі әлемде қырғи қапақ соғысына қарай ұмтылыс байқалмайды, деді ол. Ондай жағдайда Ресей елі әлемдік экономикаға кірігу үдерісінен айырылып қалар еді. Сондай ақ Қытай да экономикасын ырықтандырған ел. Және Ресейдің Иранмен саяси әскери одақ құруы да қиял. Себебі Иран конституциясының 146 бабы бойынша елде қандай да бір шетелдік әскери базаны орналастыруға тыйым салынған. Сондай ақ Иран елі Парсы шығанағында негізгі күшке айналғысы келеді. Сондықтан Ресейдің Парсы шығанағын бақылауында ұстауы Иранның қызығушылығына қайшы болмақ, дейді сарапшы Ариен. Экономикалық тұрғыдан қарағанда ресми Техранның Кремльмен одақ құруы Иранның батыс технологиясы мен инвестициясынан базарынан қол үзіп қалуына алып келер еді. Сондай ақ Ресейдің қауіпсіздікпен қамтамасыз етуге тырысуы Иранға шабуылдың жасалу ықтималдығын арттыра түседі. Техранның Кремльмен қазіргі стратегиялық байланысы ыңғайлы тәсілді іздеуден туындаған одақ. Оның үстіне ядролық бағдарламасына байланысты Иранға Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тарапынан салынған тыйымның соңғы үш қарарына Ресей де қол қойды. Техран мұны біледі, әрине. Түрлі себептермен Бушер электр бекеті құрылысын аяқтауды кейінге ысыруы да Ресейдің Иранға деген көзқарасын дәлелдесе керек, дейді сарапшы Ариен. Грузияға шабуылына орай Ресейдің тұйықталуға ұшырау мүмкіндігі оның Иранмен одақтастыққа ұмтылуына әкелу кәдік. Алайда тарихи тұрғыдан алғанда Ресей елі 18-ші ғасырдың ортасынан бері Иранның әлсіреген сәттерін пайдаланып қалуға тырысып келеді, деп түйіндейді ойын сарапшы Ариен.
Қымбатты радио тыңдаушыған кейбір бақылаушылар Ресей-Грузия жанжалы менен кейін ақштың Зымыраннан қорғаныс жүйесіне байланысты жаңа қырғи қабақ соғысы басталуы мүмкін дегенді айтып отыр. Сонымен қысқаша құлақтандырудан кейін азаттықтан Ресеймен қақтығысынан кейін Грузия қыста жылусыз қалуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушылар, осы жылы энергия тасымалы мәселесі тамыз айында Ресеймен соғысқан Грузия үшін үлкен проблема болуы мүмкін. Грузияға энергия көздері жеткізіледі деген уәделер болса да, көбірек мұнай мен табиғи газды сатып алу жөнінде Тбилисиден түскен өтініштер орындалмай қалуы да мүмкін. Бұл жайында хабарымызды Саида Бабамғожадан тыңдайық.
Грузия қыс мезгіліне дайындалып жатыр, бірақ Ресей мен әскери қақтығыстан кейін бұл жолы Тбилисидің өз халқын энергиямен қамтамасыз ету мүмкіндігіне байланысты сауалдар туындап отыр. Грузия парламентінің экономика және экономикалық саясат жөніндегі комитетінің төрағасы Георгий Меладзенің мәлімдеуінше, энергия тасымалы мәселесіне келгенде Ресейдің өзі проблема болып тұрған жоқ.
Сәттіден газы арбөтедіба, газы мөтедіба Әзербайджаннан.
Ресейден газ тасымалданбайды. Газ Әзербайжаннан келеді. Бір қатар тасымалдаушы компания бар. Сондықтан біз газ мәселесінде Ресейге тәуелді емеспіз. Қажет болған барлық келісім шарт Әзербайжанмен жасалған. Мен ол келісім шартты өз көзіммен көрмедім, бірақ мен сізге энергетика министрлігінен алған мәліметті айтып отырмын. Сол үшін бұл тұрғыда проблема болмайды,
дейді Меладзе. Грузияға энергия негізінен Әзербайжаннан импортталады. Әзери газ мемлекеттік компаниясының төрағасы Алихан Маликовтың атап көрсетуінше, Грузияға тасымалданатын газ экспортына жауапты бұл компания уәде етілген көлемдегі экспорттарға қатысты еш проблема көріп тұрған жоқ. Бірақ аталмыш компания тек газды жеткізуге ғана міндетті, дейді Маликов.
Күрдістана газ беріліп, адыса сұтқада 1 миллион ярым метр газ Күрдістана газ.
Біз Грузияны газбен қамтамасыз етудеміз. Грузияға күніне шамамен 1000-1500 текше метр газ тасымалданады. Келісім шартқа мемлекеттік мұнай компаниясы қол қойған, ал Әзери газ тасымалдаушы болып табылады,
дейді Маликов. Бірақ Ресей Грузияға газ тасымалын азайтыңдар немесе тоқтатыңдар деп Әзербайжанға қысым жасауға әрекет етуі мүмкін деген алаңдаушылықтар бар. Егер шынымен осылай жасалатын болса, Грузия халқы қыста тоңып, Кремльдің жауы деп есептелетін президент Михаил Саакашвилиден де көңілі қалуы мүмкін. Әзербайжанның мемлекеттік Сокыр мұнай компаниясының бұрынғы басшысы Сабит Багиров Ресей Әзербайжанның Грузияға бағытталған энергия экспортына араласады деп ойламаймын, деді.
Ресей Азербайджанның Грузияны газбен қамтамасыз етуіне үйреніп қалған.
Дейді Багиров. Оның пікірімен әзірбайжандық саяси талдаушы Расим Мусабеков те келіседі. Оның айтуынша, Азербайжанның Еуропаға арналған мұнай мен табиғи газы, яғни экспорт жолдары Грузия арқылы өтеді. Сондықтан Баку Тбилисиге газ тасымалын тоқтатып қоймайды. Бірақ Тбилиси энергия тасымалы мәселесіне байланысты бәрібір сақ болуы керек, деп ескертті Мусабеков.
Русияда аңлайық ки, Азербайджан өзінің газын, нефтін Гүржістан арасынан нәгіледір.
Әзірбайжан өзінің газы мен мұнайын Грузия арқылы экспорттайды. Ресей мұны білет. Бұл жағдайда Грузияға газ сатуды тоқтату мүмкін емес. Ал басқа мәселе Грузия аймақтық бағалар бойынша газды өте арзан бағаға сатып алғысы келеді. Мұндай жағдайда Әзірбайжан өз мүддесін құрбандыққа шалмауы керек.
Дейді Мусабеков. Бұған қоса таяуда Ресейдің Газпром компаниясы Әзірбайжанның барлық газын сатып алу жөнінде ұсыныс жасады. Сокор компаниясының бұрынғы басшысы Багировтың айтуынша мұндай келісім жақын арада жасала қоймайды.
Газпром мен келісім туралы айтар болсам, қазір болашақ жоспар жөнінде келіссөздер өтіп жатыр, бірақ бұл үдеріс ұзаққа созылады.
Дейді Багиров. Хабарлары қарағанда Грузия алдағы қыстан өту үшін Әзірбайжаннан қосымша газ тасымалдауды сұраған, бірақ Әзірбайжан Грузияға газ экспортын көбейтуге асықпайтын тәрізді.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтардың басы тақырыптарын айтып отырайын. Әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы дүрбелеңін бірігіп реттеуге кірісіп отыр. Ресей президенті елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет 20 миллиард доллар бөлуі керек деді. Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу талпынысы бойынша Женевада жиын өтіп жатыр. Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі болмақшы. Парижде Еуропадағы мен Орталық Азия арасында қауіпсіздік мәселесіне қатысты алғашқы форум басталды. АқШ Иранның 6 әскери фирмасына санкция енгізді. Ирақтың оңтүстігінде орын алған тікұшақ апатынан 7 АқШ сарбазы қаза тапты. Франциядағы Түркменстан елшілігіне 20-ға жуық шеруші басып кірді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Жас кәсіпқойлар қоғамы өздерін қайта тіркеуден бас тартқаны үшін әділет министрлігін айыптады. Пікір мінберінде Асхат есімді студент Қазақстанда жастар ұйымдарының жұмысы жайлы өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар Еуропада мұсылмандар мен еврей ұлтына көзқарас нашарлап кеткендігі жайлы тыңдайсыздар. Және Қазақстанда миға қан құйылатын аурулар, инсульттерді кең етек алып бара жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған, қымбатты ағайын. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстандық жас кәсіпқойлар қоғамы өздерін республикалық деңгейде жұмыс істейтін ұйым ретінде қайта тіркеуден бас тартқаны үшін әділет министрлігін айыптады. Олар министрліктің қойып отырған талаптары негізсіз дегенді айтады. Тақырыпты одан әрі толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Жас кәсіпқойлар қоғамы мүшелерінің айтуынша, олар маусым айында өздерінің жарғыларына толықтырулар енгізу үшін және ұйым қызметінің көлемін кеңейту үшін әділет министрлігіндегі тіркеу комитетіне құжаттарын тапсырыпты. Көп кешікпей министрлік құжаттарымызды бірқатар ескертулермен бірге қайтарып берді, дейді аталған ұйым мүшесі Айгерім Алиева.
Мы получили отказ по 7 пунктам.
Бізге 7 тармақ бойынша ескерту айтылды. Оның ең бастылары біздің ұйымымыздың атауында Қазақстан деген сөз бар. Ұлттық қауіпсіздік туралы заңға қайшы келеді екен. Біз ұйым ретінде тіркелген кезде бұл заң әлі күшіне енбеген болатын. Азаматтық кодекстің 4-ші бабына сәйкес бізде заңдардың кері күші жоқ. Сондықтан бұл ескерту негізсіз деп ойлаймыз.
Согласно гражданского кодекса, статья 4, у нас закон обратной силы не имеет.
Ұйым өкілдерінің айтуынша, екінші ретте министрлік еш негізсіз құжаттарын қайтарып беріпті. Олар комитеттің ескертулерін орындауға тырысқанымен еш нәтиже бермегенін айтады.
Біз
заң бойынша жұмыс жасап келеміз. Комитеттің тіпті қазақ тіліне қателіктерге байланысты айтқан ескертулері бізге 10 рет қайтарылуы мүмкін. Себебі қазіргі қазақ тілінде терминологияда бірізділік жоқ. Әр аудармашы оларды әртүрлі аударады. Бұл деген біздің қазақ тіліне жүрдім-бардым қарағандығымызды білдірмейді. Біз тек тоқтамай өз жұмыстарымызды жалғастырғымыз келеді.
А в том, что мы хотим достигнуть цели и не намерены останавливаться.
Уюмнуң төрагасы Нурул Рахимбек уюмга кайта тиркелүүгө уруксат бермегенин уюмнуң жумусу менен байланыштырат.
Деятельность организации в течение того времени направлена была на развитие гражданского общества и развитие демократии.
Уюмнун жумусу курулгандан бери азаматтык коогам менен демократияны дамытууга багытталган. Бул коогамга ашык үндөөлөрдөн туратын, биз сыяктуу заңды статус алмаган өзгө де уюмдар бар. Бул социалисттик каршылашуу, КХР секилдүү уюмдар.
Социалистическое сопротивление, КХР, ну и другие молодежные организации.
Сонымен катар уюм өкүлдөрү бул бийликтин бизге көрсөткөн алгачкы кокуу эмес. 2005 жылы калалык акимдик бизди жарты жыл бою түрлүү сылтаулар менен тиркемей жүрдү дейт. Биз бул туурасында Адилет министрлигиндеги тиркөө комитетине хабарлашып, төмөндөгүдөй жооп алдык.
Көрсөтүлгөн эскертүүлөр толук көлөмдө жоюлмаган да. Сол алдыңкы эки приказда көрсөтүлгөн коомдук бирлештиктин курумдук бөлүмчөлөрүнүн башчыларын шайлоо тартыбы менен жаргынын мамлекеттик тилдеги матниндеги грамматикалык катерлер бөлүгүндөгү эскертүүлөр жоюлмаган. Мамлекеттик тилде зачем ол казак орус тилинде дурус болсо болду го дейт. Ал заңдын талабы бирдей аутентичность текстов деген болот. Казакчасы орусчасы бирдей болуу керек. Курап деген сөздү онун ордуна өз жазып болгон бухаралык кылып койгон. Казакчасы эч колдонушка эшектенбейт. Мындан кийин аударма жасаганда да дурус эмес. Булар тезирээк тиркете калабыз, тиянактуу түрдө карамайт. Биз берген эскертүүлөрдү биринчи бетин гана ауыстырып алып келет да кайтадан тиркеп бере салам дейт.
Дейди заңды тулгаларды тиркөө бөлүмүнүн сарапчысы Ералы Бегалы. Ал жаз кәсіпқой қоғамның өкілдері болса, министрліктің ескертулері заңсыз. Егер талаптарымыз қанағаттандырылмаса, сотқа да жүгінуге барымыз дейді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Құрметті ағайын, сонымен жас кәсіпқойлар қоғамы, яғни Қазақстандағы жас шеберлердің қоғамы атты қоғамдық бірлестік Әділет министрлігі өздерін қайта тіркетпей отырғанын айтып мәлімдеме жасап отыр. Ал Әділет министрлігі болса, бұл қоғам өздерінің жарғысында мемлекеттік тілде қателіктерді өзгертпеген, ескертулерді қабылдамаған дегенді айтады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Қымбаттағайын, енді бүгінгі пікір мінберінде де осы Қазақстандағы жастар ұйымдарының жұмысы жайлы көтеріледі, яғни Асхат есімді студентке микрофон кезегін ұсынайық.
Жастар ұйымы деген жоқ деуге де болады, мысалға қиналған жағдайларда жастар ұйымдарына барайын десең, онда ұйымдар жоқ болып қалады. Сол жағдайда жастар ұйымдар болса, өзімізге жақсы да болар еді. Бір бастар бірігіп, өзің мәселеңді шеше алмайтын мәселеңді барып жағдайыңды айтып, сондай жағдайларды шешіп ататын ұйымдар болса, Қазақстанда өте жақсы болар еді. Мысалға оқуынан оқу үлгерімін жете алмайатқандар, оқуға түсе алмайатқандар көп болады қазір. Сол жағдайда соларға көмектесетін жастар болса деймін. Бұлай қарасаң, жастар ұйымы өте қазір бастар бірікпей ұйым болмайатыр. Азыр КВН ана мынаулар болып отыр олар. Одан да КВН-нен басқа ұйымдар шығып жатса, сондай оқуға дегендей, мысалға мамандық білуге, мына басқа шетелде нелер үйрететін сондай жағдайлар болса, ол кезде көп қатысушы еді. Сол жағдайларға енді жастар ұйымдары жоқ деп көде болады КВН-нен басқа.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Құрметті радио тыңдаушыға, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қазақстанда миға қан құйылатын инсульт сияқты аурулар асқынып тұр. Зерттеулер нәтижесі бойынша 1000 адамның 3-4-теуі жылына инсультке ұшырайды. Бұл ауруға шалдыққандардың орташа жасы 67 болғанымен, олардың 29% еңбекке қабілетті 60 жасқа дейінгілер болуда. Тақырыпты толығырақ Нейля Сұлтан жалғастырады.
Ресми деректерге жүгінсек, әйелдердің 60, ер адамдардың 40% инсультқа душар болады. Осындай ауруға шалдыққан 74 жастағы Жұматай Тұрыскелдиев 2006 жылдың наурыз айында инсульт алыпты. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Ақтұмар ауылының тұрғыны қалалық орталық клиникалық ауруханасында осымен 2 жыл ем қабылдап жатыр екен.
Мына бір аяқ бір қолым істемей жығылып, келесі неде октябрьдеге тағы жатқан қалқаманда. Қолым мына келді, бірақ мына жұмысқа жоқ, үстенке шынны көтере алмаймын мен. Аяғымнан түсініп, жығылып қалып жүрім, басым кішкентай айланады, емдеп жатыр ғой. Сол нервтен бе екен білмеймін, давление жоқ, өлшеп жатыр, онан жығылғанда да жоқ болған, білмеймін сол неден болған.
Мамандардың айтуынша, жүрек қан тамыры қант диабеті ауруларының әсері мидың тамырына зақым келтіреді. Аурудың ақыры адамдардың 80-90% мүгедектікке әкеліп соқтырады.
Тұрыстау бірінші күндер, бірінші сағаттар емделмеген болса, инвалидс болып қалу өте ықтимал. Ең бастапқы лечениесі алдын алу дейді, профилактика дейді. Жаңа давлениені көтермеу, тұрыстап демалу, қан қысымын көтермеу, шылым шекпеу, қимылдау, толып кетпеу, түнгі ұйқының сапасына да байланыс. Егер жаңа адамдар түнде жақсылап ұйықтай алмаса, қорылдап, қайтадан демаламай, жаңағыдай өзгерістер болатын болса, оның бәрі жаңа жүрек аурулары болса, жаңа жүректің ритмі бұзылса, ол да жаңағы институтқа келіп соғуы мүмкін. Сол үшін біріншіден адам бәрін алдын алу керек болады. Сапалы өмір сүру керек болады. Ол сапалы өмір сүріп, тұрыстап тамақтану, жылына хотя бір рет дәрігерлер қаралып, тексеріп тұру керек болады.
Деді қалалық орталық клиникалық аурухананың ақылы жүйке аурулар бөлімінің меңгерушісі Алима Жанықұлова. Сондай-ақ маман инсульт ауруының халық арасында кең тараған түріне тоқталған еді.
Ол инсульттің геморрагиялық түрі болады және ишемиялық түрі болады. Геморрагиялық түрі, конечно, өмірге өте қауіпті. Өліп кету где-то 60-50% болып қалуы мүмкін, егер уақытылы көмек көрсетілмесе. Ишемиялық инсультта, конечно, сәл одан гөрі аздау болады, где-то 15-20% болуы мүмкін, егер уақытылы көмек көрсетілмесе.
Инсультке ұшырағандардың 8%-на алғашқы 3 сағатта ем көрсетілу керек болса, 5-6%-на осы уақыт аралығында көмек берілуі тиіс. Ал жеңіл түріне ұшыраған 80%-на 2-3 күннің ішінде көмек көрсетуге болады. Дәрігер Салтанат Каменова жылына инсультқа шалдыққан 4000 адамның 20%-ы бұл ауру түрімен өмір бойы күресіп өтетіндігін айтады.
Жылында біздің Алматыда 1000 населениеге 3-4 инсульт болады жылында. Біздің Алматыда 1 миллион халық бар ғой. Жыл сайын 3800 адам ауырады инсультпен. Соның жартысы бірінші жылы қайтыс болып кетеді.
Мамандардың айтуынша, дүниежүзі бойынша жылына аталмыш аурудың ең қатерлі түрі ишемиялық инсультке 15 миллион адам шалдықса, оның 6 миллионы осы аурудан көз жұмады, ал 5 миллионы мүгедек болып қалады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстанда миға қан құйылатын аурулар, инсульт дерті кең етек алып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Инсульт ауруына ұшырағандар көбіне мүгедек болып қалатындығы айтылып отыр. Ал жүрек қан тамыры жарылып миға қан құйылса, бұл адам өліп кетуі де мүмкін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Соңғы зерттеулер Еуропа елдерінде еврейлер мен мұсылмандарға байланысты көзқарастың нашарлап кеткендігін көрсетіп отыр. Бұл хабарды Нұрлтай Үркімбайдан тыңдайық.
Вашингтонда орналасқан Пью зерттеулер орталығының әлемдік ұстаным атты зерттеу жобасының анықтағанындай, испандықтардың 46%, поляктардың 36%, ал ресейліктердің 34% еврейлер туралы жағымсыз көзқараста екен. Бұл көрсеткіш немістерге қатысты 25%, ал француздарға байланысты 20%-ді құрап отыр. Еврейлерді жек көру сезімдері бұдан бұрынғы жылдармен салыстырғанда барлық елдерде дерлік өсе түскен. Әсіресе бұл үдеріс 2006 мен 2008 жылдар арасында күрт көбейіп кеткен дейді зерттеу құжаттары. Өткен жылдармен салыстырғанда мұсылмандарға қатысты да көзқарас нашарлай түскен. Мысалы, Испания тұрғындарының 52%, немістердің 50%, поляктардың 46%, ал Франция тұрғындарының 38% мұсылмандар жөнінде нашар көзқараста қалып отыр. Аталған зерттеу жобаның атқарушы директоры Ричард Уайктың айтуынша, бұл зерттеулерде азаматтарды жек көрушілік сезімдеріне әкелген себептер жайы сұралмаған. Алайда Израильге қарсы көзқарас антисемиттік сезімдерге алып келуі мүмкін деген пікір айтылуда. Уайктың пікірінше, экстремизм мен иммиграцияға байланысты алаңдаушылық сезімдері де мұсылмандарға қатысты жағымсыз көзқарастарға түрткі болып отырғандай. Еуропа елдерінің ішінде тек Британияда ғана антисемиттік көзқарас жоғарылап кетпеген. Құрама Штаттар тұрғындарының 7%, Британияның 9%, ал Австралия тұрғындарының 11% антисемиттік көзқараста екен. Құрама Штаттар мен Британияда сұралғандардың 1/4 бөлігі мұсылмандар жөнінде нашар пікірде болып отыр. Зерттеу барысында 24 елдегі 24717 адамның пікірлері сұралған болатын. Мұсылман елдерінде еврейлерге қарсы көзқарас басымдау. тек Түркия, Мысыр, Иордан, Ливан сияқты саусақ пен санарлық елдерде ғана оң көзқарас бар боп шықты. Сондай-ақ көптеген мұсылман елдерінде ислам атынан әрекет етушілерді, яғни жанкештілік бомбалық жарылыстарды жасаушыларды қолдау көзқарастары 2002 жылдан бері күрт түсіп кеткен. Мысалы, 2002 жылы Ливан мұсылмандарының 1/3 мұндай шабуылдарды кейде ақтауға болады деген еді. Алайда осы соңғы зерттеуде ондай қолдаушылардың саны күрт төмендеп, сұралғандардың 1/3 ғана құраған екен. Ливан үкімет басшысы Рафих Харири 2005 жылдың ақпанында алапат жарылыстан қаза болғанда. Индонезия, Пәкістан, Танзания, Ливан, Мысыр, Иордания және Нигерия елдерінде сұралғандардың басым көпшілігі ислам атын жамылған экстремизмнен қауіптенетіндерін айтты, деп жазылған зерттеу қорытындысында. Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің беделі көптеген елдерде түсіп кеткен. Алайда тек Нигерия, Индонезия, Пәкістан елдерінде ғана жоғары күйінде қалып отыр, делінген аталған зерттеу құжаттарында. Зерттеуге қатысқан көптеген елдер азаматтары үшін діни наным сенім олардың өмірінің негізгі тірегі екен. Сондай-ақ ерлерге қарағанда әйелдер көбірек діншіл боп келеді екен.
Қымбаттаған, Еуропада мұсылмандар мен еврей ұлтын жек көрушілік ұлғайып барады деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, ардақты ағайын.